kopēju aizdevumu apjomu noteica tas, kādus drošus vērtspapīrus banka bija gatava piedāvāt kā ķīlu. Šo ķīlu veido vairāku emitentu droši augstākās kvalitātes vērtspapīri. Šajā darījumā nekādā veidā nav izmantoti valsts budžeta līdzekļi, un arī no centrālās bankas viedokļa mēs esam ļoti droši pie jebkura scenārija. Mēs savu naudu atgūsim, jo vērtspapīra ķīla būtiski aptuveni divas reizes pārsniedz aizdevuma apjomu. Tas nozīmē, ka vai nu banka atgriezīs šo aizdevumu, vai arī, ja kaut kādu apsvērumu dēļ tas nebūs iespējams, šie bankas ieķīlātie vērtspapīri var tikt pārdoti, pilnībā atgūstot aizdevuma apjomus un procentu maksājumus, savukārt pāri palikušo daļu atskaitot atpakaļ bankai.